En podcast fra Aftenposten.
Kommer det låta? De håller på att såga lite där uppe. Nu börjar här.
Lyden av saging det eneste som bråker i Rosasberg fengsel utenfor Stockholm for tiden. De innsatte sendt bort. Men det snekres og males.
Målene, fikse ordentlig vegger, bytte ut alle møbler.
For nå gjøres cellene klare til å ta imot en helt ny gruppe. Barn ned i 13-årsalderen som har drept eller forsøkt å drepe.
Det er barn vi kan gjøre med, og det er utmaning i seg.
Han du hørte her Magnus Jonsson, som jobber med å tilpasse fengselet til barna som snart skal bo der. Utenriksjournalist Ingeborg Mo har vært og møtt ham i Sverige. Der vil regjeringen senke den kriminelle lavalderen for å strupe gjengkriminaliteten. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det tirsdag 2. juni, og mitt navn Helle Årnes.
Ja, hei, det Ingeborg Mo fra Aftenposten. Vi har en avtale med Gabriel.
Det første som møtte oss var høye gjerder med piggtråd på toppen. Men jeg la også merke til at det var veldig stille der, bortsett fra kanskje lyden av sveising og saging. Alle de innsatte var nemlig sendt bort, og det var jo egentlig en forutsetning for at vi kunne komme inn i fengselet og se hvordan det var der. Og da vi ble låst inn på det som skal bli en ungdomsavdeling, så var det temmelig nakent i korridorene. De drev på med å rive vegger og skulle sette opp nye, og sa at det skulle bli mer hjemmekoselig.
Vi forsøker jo ikke få så mye institusjonskjensle.
For eksempel så ville de male fengselscellene grønn, og det skulle visst være beroligende, men det var veldig institusjonspreget. Det som slo meg var egentlig hvor trangt det må ha vært for de som har sonet her tidligere, for før lå det to voksne menn i køyeseng på hver av de cellene som nå skal ha en gutt hver. Og i tillegg til seng så får de en bokhylle og et skrivebord og en TV som låst inn i en boks. Og det det.
Og der skal det altså bo barn?
Ja, altså det skal jo i første omgang komme 15-17-åringer der, og så hvis regjeringen får det som den vil, så vil det også kunne komme 13-åringer som blir dømt for alvorlige forbrytelser.
Og dette noe helt nytt i svensk kriminalomsorg.
Hvis du tar dette med 15-17-åringer, så det jo allerede ungdomsfengsel for den gruppa både i Norge og Danmark. Men i Sverige har de ikke suttet i fengsel tidligere. De har vært på ungdomshjem, der man har ikke hatt muligheten for eksempel til å låse dørene, og de har hatt full tilgang til mobiltelefoner og sosiale medier. Så det blir en veldig stor forskjell i Sverige. I tillegg så gjør jo Sverige noe nytt når de foreslår å senke den kriminelle lavalderen. For alle de andre nordiske land har 15 år som kriminell lavalder, men Sverige vil altså nå senke den til 13 år.
Hvordan får de det i disse fengslene?
Ifølge kriminalomsorgen så kommer de til å få det annerledes enn voksne innsatte. For eksempel skal det bare være 5 stykker i hver avdeling. Blant de voksne det vel 20. Det skal være mange flere ansatte. De får ikke lov å møte voksne innsatte. De får heller ikke lov å møte innsatte fra andre ungdomsavdelinger. Og så meningen at de skal være på skolen hele dagen. Altså skolen da i kjelleren.
Men dette ble jo helt nytt også for de som jobber i fengselet.
Ja, altså de vi snakket med i Rosersberg fengsel hadde aldri hatt noen innsatte under 19 år. Så det helt ny gruppe de skal ta seg av.
Hvordan var det å gå rundt i de rommene og tenke på at her skal det faktisk bo barn helt etter 13 år?
Det var ikke veldig hjemmekoselig da vi var der. Nå var det jo hverken dyner eller madrasser eller senge eller noen ting. Kanskje blir det litt annerledes når de først skal åpne dørene, men det jo et fengsel. Og de skal være veldig lenge alene i cellene sine, så det ingen kjære mor.
For dette tenåringer som har gjort ganske alvorlige ting.
Ja, dette forbeholdt de alvorligste forbrytelsene, sånn som for eksempel drap og kanskje sprengning og sånn, som vi har sett veldig mye av i den svenske gjengkriminaliteten.
Ombyggingen av fengselet har et alvorlig bakteppe. Det som vi kjenner som svenske tilstander. Kriminelle nettverk bruker barn til å utføre og planlegge drap. I fjor var de yngste av disse barna bare 10 år. Og dette har rystet Sverige og Norge.
Det som er spesielt med Sverige er all skytinga. Bare i fjor var det 158 skytinger, og det kan høres ut som et høyt tall. Men året før var det 296, som gjør at Sverige skiller seg voldsomt ut. Men for 6 år siden så fikk politiet innsyn i krypterte chatter som de kriminelle brukte da de kommuniserte med hverandre. Og først da fikk man ordentlig innsikt i gjengkriminaliteten. Og da startet også kampen mot dette for alvor. Men samtidig så gikk det egentlig fra vondt til verre. Vi snakker om det som nå kalles kriminalitet som tjeneste. Gjengledere som kanskje har rømt til utlandet legger ut kriminelle oppdrag på sosiale medier og får tenåringer til å utføre dem mot betaling. Og politiet tror at mange av dem blir brukt fordi de ikke risikerer like mye straff som voksne. Bare i fjor så ble 209 tenåringer mellom 15 og 17 år tiltalt for drap, forsøk på drap eller medvirkning til drap. Men i tillegg så har man registrert 52 barn under 15 år som var involvert i drapsaker. Men til nå har ikke disse fått noen fengselsstraff.
Hva har skjedd med dem da?
Hittil så har mindreårige som regel blitt dømt til å sone i sånne ungdomsinstitusjoner, altså lukka ungdomsinstitusjoner, hvor de hverken kan låse dørene eller hindre dem i å bruke mobiltelefonene sine. Så derfor har de blitt beskrevet som rekrutteringsanstalter for kriminelle nettverk.
Hvorfor mener myndighetene at det ikke er nok sånn som det er i dag?
Det man har sett er at disse institusjonene ikke har noen god kontroll på barna som plasseres der, eller ungdommen. For eksempel ved at de ikke klarer å bryte forbindelsen med blant annet kriminelle nettverk. De møter andre kriminelle der. Vi har flere eksempler på at barn og unge som har vært på sånne såkalte SIS-hjem, som det heter, som er altså statlige ungdomshjem, de avtaler på nettet at de skal bli plukket opp av noen utenfor, og så blir de brakt til et sted de skal utføre en kriminell handling. I tillegg så er jo dette egentlig institusjoner der de skal få hjelp til problemene sine, men i stedet så kan det bli verre.
I fjor sto mindreårige bak 15 drap i Sverige. Mange av drapsmennene hadde rømt fra institusjoner. Og det finnes jo ikke ett svar på hvorfor barn og unge begår så alvorlig kriminalitet.
Mange av dem har hatt en veldig trøblete barndom. Det er mange eksempler på at både offer og gjerningspersoner i disse kriminalsakene har vært på ungdomshjem eller andre barnevernsinstitusjoner. Mange har mislykt på skolen, kommer fra sosioøkonomiske vanskelige familieforhold. De har brukt kriminalitet for å skaffe penger og status. Vi vet at mange har minoritetsbakgrunn, selv om ikke det gjelder alle.
Men kan barn som har drept et menneske på oppdrag fra kriminelle gjenger komme på rett kjøl igjen ved å bli satt i fengsel?
Vi börjar klockan 07.00 med öppning. Det klassiska naturligtvis är god morgon. Titta så att personen mår bra. Sen har man möjlighet att äta då frukost fram till 8. Sen har vi skola mellan 8 och 11. Och sen är du tillbaka då och äta lunch och få promenad. Och sen klockan 13-16 har vi skola igen. Ja.
Mellom klokka 16 og 19 så har de på en måte fri da, og kan gjøre lekse eller holde på med ballspill. De får jo lov å være sammen med hverandre, de fem som er i den avdelingen, og kan se på TV og bevege seg rundt i avdelingen. Så klokka 19 så begynner de å forberede seg på kvelden, da er det dusjing, kveldsmat, og klokka 8 låses døren til cellene.
Cirka sånn blir altså en vanlig dag for en 13, 14 eller kanskje 17-åring i svensk fengsel. Men hvorfor velger Sverige å gjøre dette nå?
Tiltakene ville vært helt utenkelig bare for noen få år siden, men det kommer som et resultat av den voldsomme gjengkriminaliteten i Sverige. Den svenske regjeringen mener rett og slett at situasjonen med alle de unge som blir brukt i kriminalitet er så alvorlig at det er nødvendig å gjøre disse tiltakene. Både for å beskytte samfunnet og for å beskytte gjerningspersonene og offrene.
Men dette er veldig kontroversielt i Sverige.
Ja, opposisjonen støtter ikke det å senke lavalderen helt etter 13 år. Men regjeringens begrunnelse er at de tror at risikoen ved å ikke gjøre det er større enn ved å gjøre det.
Den kriminelle lavalderen på 13 år skal foreløpig gjelde i 5 år, og kun for de mest alvorlige forbrytelsene. En 13-åring vil dessuten bare få 10% av straffen som en voksen ville fått. Hvis dette vedtas nå i juni, så skjer det kun halvannen måned før valget. Det vil være en viktig seier for den borgerlige regjeringen, som har lagt mye prestisje i å knekke gjengene.
Men Sverige har allerede satt inn veldig mye mer politi. Man har hevet straffen. Politiet har fått nye verktøy for å klare å overvåke kriminelle. Hemmelige undersøkingsmetoder. De kan avlytte mer, både fysisk og på nettet. I tillegg så har svenske myndigheter intensivert samarbeid med en del andre land for å få utlevert eller få pågrepet svenske gjengledere som gjemmer seg i utlandet. Og det mener man har hatt stor effekt.
Politiet har også fått mulighet til å ransake folk i utsatte byområder uten en formelt begrunnet mistanke, såkalte visitasjonssoner. Men det har vært mange motstemmer, og særlig mot senket kriminell lavalder.
Det som er spesielt i denne saken er at motstanden har vært veldig massiv. Altså både politi, påtalemyndighet, kriminalomsorg, i tillegg til mange barneorganisasjoner og politiske partier, er mot dette forslaget, og også de som egentlig skal utforme selve lovteksten om en dag gått for fort. Men regjeringen vil skjære igjennom og få det vedtatt. De gikk til valg på å kvele gjengkriminaliteten, og de har støtte fra Sverigedemokraterna til å gjøre drastiske tiltak. Dermed har de flertall.
Hva er det motstanden har gått på da?
Det er særlig tre ting som går igjen i kritikken mot å sende 13-14-åringer i fengsel. Det ene er at man mener så unge barn er for umodne og egentlig ikke forstår rekkevidden av det de har gjort. Dessuten at det kan være i strid med FNs barnekonvensjon, som sier at fengsling alltid skal være en siste utvei, og kortest mulig. Men også at det kan gjøre at enda yngre barn rekrutteres av kriminelle gjenger.
Vet vi noe om hvilken samlet effekt disse tiltakene har hatt?
Man vet jo ikke nøyaktig hva det er som virker hver gang. For det er jo satt i verk veldig mye på en gang. Men altså, kriminologer som vi har snakket med mener jo at det med mer politi, bedre etterforskningsmetoder, mer overvåking og så videre har hatt en effekt. Og ikke minst det at man har klart å ta en del av gjenglederne. Politiet viser til at det har vært en veldig stor nedgang i antall skytinger, selv om nivået fortsatt er mye høyere enn det i Norge og Danmark. Så sånn sett så mener både politiet og kriminologer vi har snakket med at det går rett vei.
Men la oss gå tilbake til det som tross alt er barn og tenåringer. Hvordan vil hverdagen deres bli?
I fengselet så vil jo de oppleve at døra til cella, den blir låst utenfra, og de kan også låse innenfra hvis de ikke ønsker at noen andre skal komme inn. De innsatte får ikke bruke mobil, sosiale medier eller internett. Så de må forholde seg til linjær TV, CD-spiller, DVD, og så får de en telefon, slags fasttelefon da, så de kan ringe til noen forhåndsgodkjente nummer.
De svenske fengslene har jo ikke noe erfaring med de som er under 18 år, og nå skal betjentene håndtere unger helt ned til 13 år. Hva om de sitter på cellene sine og gråter og lengter hjem?
Ja, det er jo en situasjon som de fengselsbetjentene nå forbereder seg på.
Når vi låser inn under natten, som er veldig viktig at vår nattpersonal er lyhørda. Det kan hende man får sätta sig och prata mer om för att lugna ner och lyssna in och liknande. Vi kommer att jobba med trygghet.
De kommer att vara mycket tättare på dem än de är på andra insatte. Men alltså klockan 8 så stängs ju gluggarna och dörrar lukkas in till cella. Och då ska egentligen all kommunikation ske genom den lilla luka som är i dörra. Så det är bara undantagsvis att den ska öppnas mellan klockan 8 om kvällen och 7 om morgonen.
Men Ingeborg, vi har jo de siste årene sett flere saker i Norge som har hatt forgreininger til svenske tungt kriminelle gjenger. Dette som skjer i Sverige nå, er det noe som norske myndigheter også vurderer?
Vi vet at norske myndigheter følger veldig godt med på hva som skjer i Sverige, siden man har sett med gru på utviklingen der. Og Fremskrittspartiet har foreslått å senke lavalderen til 14 år. Men det har blitt avvist av regjeringen, og justisministeren har blant annet vist til Danmark, der de en kort periode senket den kriminelle lavalderen, men økte den igjen. Så det ser ikke ut å være noe stemning for å gjøre det samme i Norge.
Forklart er en podcast fra Aftenposten, og denne episoden er laget av produsent Tale Donald Rove og meg, Helle Årnes. Resten av Forklart er Iris Raknes Aksdal, Lotte Solheim Johannesen, David Vekoni, Jonas Brenna, Rikke Lillelien og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen. Lyden du har hørt er fra Ingeborgs opptak fra fengselsbesøket og intervjuer med kriminalomsorginspektør Magnus Jonsson.